En Ciudadanos estamos muy preocupados por el problema de inseguridad que acarrea ocupación ilegal. Y este próximo pleno le vamos a debate precisamente para que o Concello se poña as pilas para evitar un problema que xa en outras cidades se convertiu en un inferno para os seus veciños. Porque a ocupación ilegal dunha vivenda non só afecta a ese propietario que se ve privado do seu dereito a defender a súa propiedade, sino que afecta directamente a todo o entorno porque se xenera unha inseguridade que eses veciños antes non tiñan. Así que debemos estar alerta e, desde logo, o Concello ten mecanismos para evitar esta situación. Queremoslo poñer en valor e, polo tanto, levamos esta proposta para debate no próximo pleno e esperamos para que sexa aprobada polo resto dos grupos políticos.